Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni wasaa mwingine msikilizaji, tunakualika tuandamane nasi katika VOA Express. Matangazo ukiyapata katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kwa mara nyingine tukitangazia kutoka Mombasa nchini Kenya.
Naam, naitwa Salma Mohamed ndani ya studio 15 VOA Mombasa. Msikilizaji, tuna mengi tumekuandalia, ikiwa ni habari kemkem kuhusiana na janga la corona namna linavyoendelea kutikisa dunia nzima.
Na mimi hapa ni Josephat Kioko. Tunazungumzia siku ambayo visa vinazidi kuongezeka, na pia ni siku ambapo Kenya yapoteza kiongozi wa kidini aliyefariki mapema leo.
Naam, ni mwisho wa mwezi wa Machi mwaka 2020, na hakuna hofu katika miongoni mwa wananchi ya kwamba huenda wasipokee mishahara. Tunajua kwamba janga hili la mlipuko wa virusi vya corona umesababisha watu wengine wakose kwenda kazini, wengine hawajatekeleza ile mwezi mzima, wengine wanalipwa kwa siku. Kwa hivyo kuna atiati pale kwamba mwisho mwezi huu watu huenda wasitabasamu.
Kuna vile mishahara inaleta kinyongo, sio?
Kweli kabisa, lakini hata hivyo tunawatakia kila la heri waweze kutekeleza majukumu yao.
Na ndio maana katika taarifa zaidi tuangazia biashara inakwenda vipi ulimwenguni, athari za virusi vya corona vinasemaje, na pia pale tutakuwa tunaungana na Patrick Ndwimana akileta habari za ulimwengu. Usisahau, kama kawaida tutakuwa na muziki.
Naam, kama kawaida muziki lazima uwepo hapa, ndio maana Express hapa, tukutingishe kidogo, tukuburudishe kama kawaida.
Kwa vile idadi ya watu wanaofariki au kuambukizwa corona inazidi kuongezeka, kila siku tunakuwa na taarifa kubwa, na leo tunaungana kwanza na mwenzetu Mkamiti Kibayasi akiwa Washington anatuarifu.
Mgonjwa wa kwanza amefariki nchini Tanzania kutokana na kirusi cha corona. Alikuwa akipatiwa matibabu kwenye hospitali ya Mloganzila iliyopo jijini Dar es Salaam. Waziri wa Afya nchini Tanzania Umi Mwalimu amethibitisha kifo hicho, na amesema marehemu alikuwa na umri wa miaka 49 na ni Mtanzania. Waziri Umi amesema hadi leo asubuhi siku ya Jumanne watu 19 wameambukizwa virusi vya corona, na aliyepona ni mmoja na kifo ni kimoja. Hata hivyo, bunge la Tanzania linaendelea kama kawaida, isipokuwa tu kuna mabadiliko madogo madogo ya kukaa ndani ya jengo kwa kupeana nafasi kama njia mojawapo ya kuzuia kusambaa kwa virusi hivyo. Huko nchini Kenya, kulingana na taarifa ya Wizara ya Afya nchini humo juu ya virusi vya corona, vinaonyesha kwamba watu waliopimwa ni 1005 na kesi zilizothibitishwa ni 50 na kifo ni kimoja na aliyepona ni mtu mmoja. Lakini kikao cha bunge kinaendelea kufanyika, na kwamba maseneta na wafanyakazi wenye umri wa miaka 58 na kuendelea wanahamasishwa kufanya kazi kutoka nyumbani. Na wale wanaohudhuria vikao hivi, kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation, kutokaribiana, ikiwa ni kanuni mojawapo ya afya ya kusitisha kusambaa zaidi kwa virusi hivi. Hapa Marekani, virusi vya corona vimeua watu takriban 3,000 kulingana na idadi iliyotolewa leo Jumanne. Idadi ya watu waliothibitishwa kuwa na virusi vya COVID-19 imefikia 163,833 kwa mujibu wa NBC News. Na kesi nyingi zinatoka katika jimbo la New York. Katika mkutano wake na waandishi wa habari jana, Rais wa Marekani Donald Trump amesema msaada tayari umeshapelekwa nchi nzima kusaidia mahospitali na wahudumu wa afya kukabiliana na janga hili, ambapo jimbo la New York vitanda 2,900 vimefungwa katika hospitali, na pia maelfu zaidi ya vitanda na vifaa vingine vinazidi kusambazwa na jeshi la majini la Marekani pamoja na wahandisi wa Army Corps. Virusi vya COVID-19 viliibuka mwishoni mwa Disemba mwaka jana kutoka katika mji wa Wuhan nchini China, mahala ambako maelfu ya watu wamefariki na wengi waliambukizwa. COVID-19 ilisambaa haraka sana kuelekea nchi nyingine kutokana na mazingira ya hali ya kibinadamu kusafiri kutoka eneo moja hadi jingine, na sasa limekuwa ni janga la ulimwengu. Mkamiti Kibayasi, VOA Express, Washington DC.
Asante sana mkamiti Kibayasi mwenzetu kutuletea taarifa hizo. Na tukielekea huko DRC, tunaarifiwa kuwa kisa cha kwanza cha corona cha ripotiwa Kivu Kaskazini, mashariki mwa Kongo, katika mji wa Goma, ukiwa mji muhimu eneo la mashariki. Gavana wa mkoa huo amesema leo asubuhi kuwa mgonjwa wa corona ni raia wa Nigeria aliye na umri wa miaka 44, mfanyikazi wa shirika la Umoja wa Mataifa. Austere Malivika anaripoti zaidi kutoka Goma.
Akizungumza na wanahabari akiwa nyumbani kwake, gavana wa Kivu Kaskazini Nzanzu Kasivita atangaza uwepo wa corona katika mji wa Goma hapa Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni kisa cha kwanza ambacho kilitoka nje ya inji, akiwa ni raia kutoka nje ya Nigeria na vile akiwa na miaka 44.
Tunataka kwa hiyo wakati ambayo tumekuwa na maradhi ya corona province ya Nord Kivu na matatizo ya kupata chakula, tunaomba wa kongomani wote, surtout ba jeune benye viko mu magroup armé, ba vijana wa mama, wajue kama hatuna solution nyingine ya kupata chakula kama haiko mashamba yetu.
Vile vile ni mfanyakazi katika shirika moja la kimataifa ambalo halikutajwa, na aliingia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tarehe 14 na amekamatwa tangu tarehe 21 katika mji wa Goma, alitokea katika inji ya Rwanda.
Lakini sisi kama Nord Kivu tunajua kama hiyo marali president wetu alituambia tusikue tunafanya vikundi ambavyo vitaacha marali inatambaa. Na kwa kweli tunajua population yetu tunatumika siku kwa siku ili ya kutafuta chakula. Lakini maisha, hakuna dawa ya maisha. Hakuna dawa ya maisha kama mtu binafsi ye peke aweki kwa kichwa kama anaweza kujikinga.
Huku wananchi wakiwa na wasiwasi kufuatia corona mjini Goma, mkoa wa Kivu ya Kaskazini, ambao ulishuhudia vifo kutokana na Ebola siku zilizopita. Chernozem Kambale ni raia wa Goma.
Tunaogopa sana. Tunaogopa kwa nini? Maana hivi tunaua watu. Eske kama tuko tunafanya. Eske leo kwa Goma tuna maopito yenyewe inaweza kukamata watu wengi.
Idadi ya visa vya corona ikifikia kwa sasa 88 kote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, idadi kubwa ikiwa katika mji wa Kinshasa, visa viwili Bukavu Kivu Kusini, kimoja mkoa wa Ituri na vile kimoja katika mji wa Goma, na wengine 6 wakiwa tayari wameshafariki dunia. Oser Malivika, VOA Express, Goma.
Asante Malivika. Kama kwa kweli Salma, ni masikitiko makubwa kwamba ukiangalia runinga, ukisikiza maredio na magazeti, taarifa kuu za kwanza zikifuatana ni kuhusu corona, maambukizi na idadi ya watu wanaofariki. Hata hivi mkamiti ameripoti mengi na Malivika ameripoti hasa ya corona.
Na la kusikitisha na kuhatarisha zaidi ni kwamba wataalamu wa afya wanasema kwamba virusi vya corona, watu wengi ambao wanaoeneza virusi hivi hawaonyeshi dalili. Mtu ambaye anaonekana kuwa na afya kabisa ndio huyo basi anaweza kupitishia. Kwa hivyo tahadhari pale nje, usiamini hali ya afya ya mtu yoyote kila wakati. Fikiria kuwasiliana na watu na osha mikono yako.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na sasa tuungane na mwenzetu Patrick Nduwimana atuletee habari za dunia.
Shirika la afya duniani WHO leo limesema licha maendeleo makubwa yanayoonekana huko China na Korea Kusini kwa kudhibiti ugonjwa wa corona, wakati haujawadia kusema kwamba mlipuko huo umekomeshwa katika kanda hiyo. Mkurugenzi wa WHO kwa kanda magharibi mwa Pacific, Daktari Takeshi Kasai, amesema vita dhidi ya corona vitachukua muda mrefu na huu sio wakati wa kupunguza kasi. Anasema kila nchi lazima ikabiliane na janga hilo kulingana na hali ilivyo katika nchi husika. China leo Jumanne imeripoti kifo kimoja na maambukizi mapya 48, lakini maambukizi hayo hayakutokea ndani ya nchi. Korea Kusini nayo imeripoti maambukizi mapya 125 katika saa 24 zilizopita. Matthew Griffiths, daktari wa magonjwa mlipuko ambaye anaishauri WHO katika vita dhidi ya corona, ameelezea wasiwasi wake kwamba nchi maskini katika kanda hiyo zinaweza kuathirika na maambukizi. Myanmar na Laos ziliripoti kisa kimoja cha maambukizi wiki iliyopita, lakini afisa wa afya wanaamini huenda kuna maambukizi mengi yaliyotokea ambayo haijulikani kutokana na ukosefu wa uwezo wa kupima hivyo virusi. Mkurugenzi mtendaji wa mipango ya dharura katika WHO, Michael Ryan, amesema afisa wa afya wana matumaini kwamba nchi ambazo zinataabika wakati huu kama Italy na Spain zitapata afueni siku zijazo. Lakini ameonya kwamba virusi vya corona havitomalizika vyenyewe. Serikali zinatakiwa kuendelea kuchukua hatua za kudhibiti maambukizi. Italy Jumatatu iliripoti vifo 812 zaidi, idadi ya vifo huko Spain ikizidi nambari ile ya China. Marekani sasa inaongoza duniani kwa idadi kubwa ya maambukizi. Utawala wa Trump umetoa wito kwa serikali ya mpito nchini Venezuela, ambayo itajumuisha upinzani na baadhi ya maafisa wa chama cha kisosialisti cha Rais Nicolas Maduro, shirika la habari la Reuters limeripoti leo. Katika mpango huo, serikali ya Rais Donald Trump imeonyesha pia namna itakavyoiondolea vikwazo vya kiuchumi Venezuela iwapo itatekeleza wito huo. Maafisa wa Marekani wamesema wanafikiria pia utaratibu unaolenga kuhamasisha uchaguzi wa haki mwaka huu nchini Venezuela ili kumaliza mgogoro wa kisiasa katika taifa hilo la Amerika Kusini. Mpango huo wa Marekani umefahamika wiki moja baada ya serikali ya Marekani kumtumu Rais Nicolas Maduro na dazeni ya maafisa wanaohudumu kwenye serikali yake na wale wa zamani kuhusika katika biashara ya dawa ya kulevya. Maafisa wa Marekani wamekuwa wakizungumza kwa siri kwamba utawala wa Trump unakerwa na kuona Maduro anasalia madarakani. Reuters imesema Maduro anaungwa mkono kijeshi na Russia, China pamoja na Cuba. Afrika Kusini imeanzisha mpango mkubwa wa kuchunguza virusi vya corona, wakati idadi ya maambukizi nchini humo imezidi 1,000, ikiwa ndiyo idadi kubwa katika bara zima la Afrika. Rais Cyril Ramaphosa Jumatatu usiku alitangaza kwamba wafanyakazi 10,000 watapelekwa nyumba kwa nyumba siku chache zijazo kufanya uchunguzi na kupima wananchi kufahamu kama hawana virusi au la.
Na hii leo katika barazani tunakuuliza nini athari za maambukizi ya COVID-19 kwa nchi ambazo hazichukui hatua kudhibiti mikusanyiko ya watu katika nchi zao. Naam, asante sana Robert kwa kuungana nasi.
Asante sana kabisa. Hapa nakuwa tayari.
Naam, tunaomba mchango wako.
Naona kwamba hapa kwetu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo,
ndio,
yani kuna athari nyingi kwa magonjwa haya kufika, tunadhani kwamba haiwezi kufika hata hapa nchi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hapa tuna hata sabuni.
Naam, Robert unasema katika ujumbe wako kupitia kurasa yetu ya VOA Swahili kwamba ni hatari sana watu wanaoendelea kufanya kundi mbalimbali bila kuheshimu kanuni. Kuna hatari ya kupeleka virusi popote hata vijijini. Inabidi watu watambue kuwa kuna virusi vya corona na wala sio mchezo. Unatuambia kwamba hapo DRC watu wengi wanaendelea kudhania kwamba virusi hivyo ni vya wazungu, ila Waafrika hawashikwi. Hebu tueleze kidogo kuhusiana na hivyo.
Ndio hapa kwetu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa mimi naishi vijijini mtaani Kalehe, watu wanaendelea kuwa pamoja wakipeana mikono eti sisi hatuwezi kupata ugonjwa huo, eti sisi tuna ngozi nyeusi. Unajua itakuwa hatari sana eti virusi hivi vitaweza kumalizika kupitia jua hiyo, na wengi kabisa hawadhani kwamba ugonjwa huo unaweza kuwa. Wanasema eti ni magonjwa tu ambayo yanapita katika televisheni wazungu, wengi wamekuwa wazee. Ndio maana kabisa kuna hatari nyingi sana, hasa watu wanaendelea kupita vijijini wakitoka shambani, wanapeana mikono, wengine wanapeana mbusu wakisema kwamba bado hawezi kufika hapa vijijini, na mambo hayo kabisa ni mambo tu ya kusema.
Naam, asante sana Robert kwa kushiriki katika kitengo hichi cha barazani. Shukran sana.
Nashukuru VOA Swahili mwendelee kutuhabarisha.
Swali letu ambalo hii leo tumekuuliza, nini athari za maambukizi ya COVID-19 kwa nchi ambazo hazichukuliwi hatua kudhibiti mikusanyiko ya watu katika nchi zao. Naam, Abdul, tupatie maoni yako.
Asante sana. Ni kweli. Kwanza za nchi za Afrika huwa tunapuuzia sana maambukizi, kwa sababu hatujaona ukweli na viongozi wetu waliokuwa, kama tukianzia na Tanzania, viongozi wameruhusu kila kitu na kila siku wanasikia watu wanavukuka kwa nchi zetu na idadi inavukua, lakini bado viongozi wanakwambia sisi ni lazima tufanye kazi, tuimarishe uchumi wetu, lakini siku na siku yake kama ikiingia kama na Tanzania, naona watu wote huenda watakuwa na madhara, na ikiwa taalamu wao ni mdogo sana kwa nchi za Afrika ama kwa nchi ya Tanzania. Tukitoka hapo tunakuja Kenya. Kabla ya maambukizi waliruhusu hata ndege ya China itue chini Kenya. Hiyo vile ni changamoto fulani. Ni Uganda amejitahidi sana kufunga mipaka, kuzuia watu, lakini ni bado sisi wetu ni changa sana. Waandishi wa habari wapewe nafasi wa kwenda kila sehemu ili kuwawezesha wananchi waelewe na maana corona ni nini, corona inahusu nini, corona itasaidia vipi watu, na corona itasimama vipi mbele ya umma wa Afrika wenye hali duni.
Abdul, katika ukurasa wetu wa Facebook ulisema kila mtu anasema athari. Kwanza atuambie nini maana ya athari. Ulikuwa umeandika hivyo?
Ni kweli nilizungumzia ile mada kwa sababu kila mtu anasema athari. Athari ni nini? Athari ni majanga makubwa sana. Kwa sababu mfano tukichukulia tukisema kama Tanzania, watu wasiende nje kwa muda wa mwezi mmoja, mtu asitoke nje, ina maana watu wako wana hali duni. Hauna chakula. Je, mwezi mmoja ukiwa ukiambiwa usitoke nje, siwezi kuona mtu, na ikiwa chakula huna ndani ya nyumba yako. Hiyo kwanza ni athari moja kabla hujapatana na ule ugonjwa wa corona. Ina maana ukiambiwa usiende kazi mwezi mzima umefungiwa ndani ya nyumba. Ina maana ile vilevile ni athari kabla hatujafika kwenye ugonjwa wa corona. Kwanza tuweze kudhibiti hivi vitu kabla corona haijachukuta. Ina maana ikasema wengi huwa wanazungumzia athari. Lakini athari ni nini? Ina maana ni lazima watu watambulishwe. Wasichukulie viongozi akishazungumza vile, wewe nafasi inakuwa ni ndogo kwako ukiwa huna hata kilo moja ya unga ndani ya nyumba yako. Hiyo vilevile ni athari.
Asante sana kwa kuchangia katika barazani leo. Je, uko Tanzania ama uko Kenya?
Mimi sasa niko Kenya lakini naishi Tanzania. Ni Mtanzania lakini niko Kenya.
Asante sana.
Okay, shukran sana. Tuangalie baadhi ya jumbe ambazo zimewasilishwa hali kadhalika katika kurasa hiyo. Kuna mmoja hapa anajiita Henderson Liver. Anasema hali ya kutothibiti misongamano inaweza kusababisha biological bomb wakati huu wa COVID-19.
Hapa tuna ujumbe mwingine kutoka kwa Moses Johnson, anasema nikiwa South Australia, athari za hatari ni kubwa mno kwa nchi ambazo hazina chakula, kukataza mikusanyiko au makundi ya watu. Athari yake ni kuwa siku chache kupata waathiriwa kwa wingi, wanaosahau maambukizi kuongezeka kwa zaidi. Huyo ni Moses Johnson akiwa katika nchi ya Australia.
Asante, tunakamilisha kitengo chetu hicho cha barazani. Usikose kushiriki nasi kupitia ukurasa wetu wa VOA Swahili katika mtandao wa Facebook. Kila siku tunakushirikisha na swali la barazani siku ya Jumatatu hadi Alhamis.
Na inavyokuwa desturi katika VOA Express, tunaposafiri hapa na abiria wetu wote hawafurahi bila kupata kibao cha muziki, na tunasema haiendi poa bila muziki.
Na mwanadada Nadia Mukami hii leo na kibao chake Jipe anatupambia sehemu hiyo ya burudani.
sikatai kweli ndo nchazama usinipige kipapai
ameshirikisha kijana kutoka Tanzania. Nadia hakujulikana sana katika ulimwengu wa muziki mpaka wasanii na wale walio katika burudani Kenya wakafanya kutembea nchi nzima. Alikuwa mwanafunzi katika chuo kikuu, akaonekana anafanya vizuri na kutokea hapo akapata nafasi. Sasa anafanya maajabu mkubwa sana.
Ala, kipaji kilikuwa kimejificha hicho.
Ni karibu. Tunakwenda kupata habari zaidi kutoka kwa waandishi wetu.
Na kutokana na hali ilivyo, mifumo mingi ya biashara imebadilika, watu wengi wakiwa wanafanya biashara kupitia mitandao, ikiwa ni njia ya kuepusha misongamano na watu kutokutana kwenye maduka yenyewe. Mwenzetu Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Kwenye masuala ya biashara hivi leo tunaangalia namna mambo yalivyobadilika kwenye mifumo ya biashara tangu kutokea kwa mlipuko wa virusi vya corona miezi kadhaa iliyopita kote ulimwenguni. Kitu cha kwanza ni kwamba kuna upungufu wa bidhaa muhimu katika maduka mengi kote ulimwenguni kama vile maski za kujifunika nyuso, vitakasa mikono pamoja na gloves za kuvalia mikononi. Hilo ni kutokana na kuwa kila mmoja analenga kujipatia vifaa hivyo ili kujilinda na maambukizi. Watu wengi sasa wanategemea kuagiza bidhaa kupitia kwenye mtandao, swala lililopelekea kampuni ya Amazon kutangaza kuongeza wafanyakazi 100,000 ili kukidhi mahitaji ya wateja. Hata tunapozungumza kuhusu uagizaji wa bidhaa kupitia Amazon, kampuni hiyo inasema kuwa kuna bidhaa zisizo muhimu sana ambazo kwa wakati huu hazitiliwi mkazo iwapo sio muhimu sana kwenye maisha ya binadamu. Marufuku ya kutotoka nje yamelazimisha wateja wengi kuagiza bidhaa kupitia kwenye mitandao, japo wengi wanasema zinachukua muda zaidi kidogo kuwafikia, labda kutokana na wingi wa uagizaji wa wateja. Hali iliyoko pia imepelekea makampuni mengi kupunguza shughuli zake, huku mengine yakilazimika kusimamisha baadhi ya wafanyakazi wake. Kwa mfano, kampuni kubwa ya kuuza nguo ya Macy's hapa Marekani Jumatatu imetangaza kusimamisha wafanyakazi wake 1,250 ikidai kuwa mauzo yamerudi chini kabisa. Macy's zimelazimika kufunga maduka yake yote 775 hapa Marekani kutokana na maambukizi hayo. Mifumo ya kuagiza bidhaa kwa mfano za kielektroniki imebadilika sana. Kwa mfano, ukinunua kompyuta au kifaa kingine cha kielektroniki kwenye duka la Best Buy hapa Marekani, mteja anaagiza kwenye mtandao na kisha baada ya muda fulani anajipeleka mwenyewe hadi nje ya duka ambako anakabidhiwa alichoagiza bila kuingia ndani ya duka. Hiyo inafanyika kama hatua ya kuzuia msongamano ndani ya ukumbi wa biashara. Hali pia imepelekea migahawa kusitisha shughuli zake za kuuzia wateja chakula wakati wakiwa ndani ya mgahawa. Sasa hatua hiyo imepelekea kwamba mteja anapata huduma muhimu wakati yeye mwenyewe anapoagiza chakula kupitia njia ya simu na kisha baadaye kukichukua. Huduma muhimu kama vile za uchukuzi wa teksi kama Uber kwa mfano pia zimeathiriwa wakati madereva wengi wakihofia maambukizi pamoja na kutii amri ya kutotoka nje nyakati za usiku iliyochukuliwa kwenye maeneo mengi ya ulimwengu. Kwa ujumla ni kwamba watu wengi wanaotegemea biashara pamoja na makampuni wamepata pigo kubwa kutokana na maambukizi ya virusi vya corona. Ni hali ilivyo kwenye ukumbi wa biashara. Kwenu wana VOA Express.
Shukrani sana Harrison Kamau kwa taarifa hiyo muro kabisa kutoka Washington. Na mengi yanaonekana ulimwenguni kutembea katika mitandao ya kijamii. Naona mwenzetu tayari amejaa mitamboni. VOA Studio 15, Liberty Adede.
Shukrani sana. Kama kawaida, VOA Express haikamiliki bila kuangalia yanayovuma mitandaoni. Hivi leo kwa yale yanayotrend mitandaoni ni tuangazie hapa Kenya, hasa sana tukiangazia mtandao wa Twitter ambapo unaweza kutambua nini kinajiri kule. Mengi yanayojadiliwa sana, kifo cha mtu wa kwanza nchini Tanzania ambaye amekufa kutokana na kirusi COVID-19. Raia huyu wa Tanzania mwenye umri wa miaka 46 inazungumziwa sana, wa Kenya wakituma risala za rambirambi, wa Tanzania wenyewe wakituma risala za rambirambi, wengi wakigusia ni hatua zipi za fazi ifuatiliwe. Nikiangalia hapa naona kuna wale wanasema kama vile Miss Shilute anasema Tanzania wamepata msiba wa kwanza kutokana na corona, basi tuhitaji kubadili mienendo yetu, kuchukua tahadhari zaidi na tukiendelea na maombi. Wale wamechangia kuhusiana na tukio hilo. Jambo lingine ambalo pia linajadiliwa sana kwenye mtandao ni kuhusiana na kifo cha askofu mstaafu Ndingi Mwananziki wa Kenya. Kifo kimetokea leo asubuhi. Mwanahabari mwenzetu Ferdinand Omondi anasema kwamba yeye alipata ile sakramenti yake ya kwanza, alilishwa na askofu huyu. Ni kifo ambacho kimewapata watu wengi sana. Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto wametuma risala za rambirambi, akiwemo pia kiongozi wa upinzani, akiwemo mwanasiasa wa chama cha upinzani James Orengo, ambao wanaendelea kutuma rambirambi zao. Najua Kioko ni kiongozi ambao unamtambua sana wewe, akiwa ni kiongozi katika kanisa ambalo wewe unashiriki.
Kweli kabisa, na pia namtambua jinsi wachekeshaji wa Kenya Ridiculous walimuigiza wakati mmoja kule miaka ya 90 Ndingi Mwananziki.
Barabara kabisa, tunasonga mbele ikiwa hii ni idhaa ya Sauti Amerika, VOA Swahili, kipindi ni VOA Express. Tukiwa katika dakika za lala salama, lakini hata hivyo tunaingia katika swali letu la leo, na kama umelitizama katika VOA mtandao wa Facebook tulikuambia na tukakuuliza katika swali letu, swala la kuvaa mask njia na kuzuia maambukizi ya virusi vya corona limenea sana kote duniani. Swali ni kwamba je, tunahitaji maski kujikinga na virusi vya corona? Na wengi wamechangia katika swali hili.
Wa kwanza kabisa ni Ndovya Kasiki wa Bukavu, Jamhuri ya Kongo, anasema hebu walimwengu, mbona maski zenyewe zitawaambukiza? Kila siku ukivaa mask bila kubadilisha, mbona unaweza kujiambukiza mwenyewe? Anasema mimi sijawahi vaa mask. Na hapa Bukavu misongamano ingali kama kawaida. Angalau kutangazwa visa viwili vya corona hapa Bukavu. Kapedo Shem kutoka Mtwapa nchini Kenya anasema ni jambo zuri sana kuvaa maski, unahitaji nyingi. Hata naomba wananchi wapewe na serikali.
Na wasokoni One Arusha TZ anasema kweli hili linahitaji elimu zaidi, maana utakuta mtu kavaa gloves na bado anashika kila sehemu.
Ama kwa kweli mwenzangu Salma anakuambia huu ni mtihani, ni mtihani mkubwa kweli kweli, kwa sababu ukizungumzia mtu kuvaa gloves na kisha amevaa mask. Sasa zile gloves nimeshuhudia hata mitaani. Nilikuwa nikiuliza kijana mmoja pale barabarani, hizi gloves kishinda nazo siku nzima, zikishika uchafu ukifika unazifua ama unazitupa? Kwa sababu hata ile mikono anaposhika gloves namna hii na zimeshika uchafu, basi mikono yake pia imeshika ule uchafu, asiponawa anarudi pale pale ya kwamba ana uchafu mikononi na labda huenda ile COVID-19 iko pale pale ndani yake. Na kwa kweli watu wajitahadhari, hili janga linazidi kuwa kubwa kote ulimwenguni. Naona hatuna muda kukamilisha matangazo yetu ya VOA Express. Asante sana kwa wale walioshiriki nasi kusafiri katika VOA Express. Matangazo hapa Mombasa yamesomwa na mwenzetu Collins Libert Adede. Mwariri wetu ni Khadija Riami akiwa Washington DC. Mimi ni Josephat Kioko.
Na mimi ni Salma Mohamed. Endelea kuwa nasi.